E-Beam, Eesti juustutegija.
Jätkame saadet oma lugu ja saate külaliseks 35 aastat Paides muuseumi juhtinud Tiiu Saarist. Tiiu, sa juba märkasid, et ma takerdusin praegu, siis mõtlesin, Paide muuseum, Järva muuseum, Paide muuseum, Järva muuseum. Mis nimet selle muuseumi üldse olnud on?
Oi, sellel on olnud must miljon nimetus. Tal oli Paide rajoonide vaheline kodulomuuseum ja siis minu ajal sai ta suure vaevaga ümber tehtud kodulomuuseumiks. Ja kui see iseseisvus aeg tuli, siis päris suure sõjaga partei omadega veel saime ta Järvama muuseumiks. Ja nüüd teda nagu praktiliselt polegi on lihtsalt ajakeskuse osa.
Jah, noh, siin loodame ründamüldsile, et ta suudab välja võidelda maksimumi selles olukorras.
Ta ongi võidelnud.
Ütle, kas sina oma elukogemuse pealt tunned ka väikest pettumust või on sinu elukogemuse pagas juba nii tugev, et sa saad aru selle asja normaalsusest mingi äraspidis tähenduses, et kui siin käis nüüd järjekordne irmuäratav tuhin läbi, et see anekdoot, mis nõukogude ajal oli, et muuseumis et kuidas muuseumis ruumi saada, viskame vanad asjad ära, võtame uued asemele. Et see sama lollus käis ju tuhinal üle terve Eesti, nende kohalike muuseumide kaotamine, varade kantimine kuskile ermi ladudesse, inimeste käest ära, see asi, sa tead omas kodus, see asi, mis on kadunud, seda sul ju ei ole, mida sa ei tea, kus ta parasjagu on, seda vaadata ei saa, ja selline hirmu äratav kultuuri loo lõhkumine, mida nii kui nii lõhkunud need võimude vahetused ja asjad, see laks käis üle. Küsimus on see, kas sind hämmastas natukene see, et meie võimu lähedal on seda vaimu ikka ükskõik kui heatahtlikult vaatad kohati masendavalt vähe?
Jah, kui ma võtan sulle selle peale, et mul mitte väga ammu sügisel oli selline juhus, et ma jätan nimet nimetamata, erakonnad nimetamata, aga ta praegu pürgib riigikogusse inimene. Sõitis jalgrattaga lihtsalt otse üle haudade kalmistul, siis sellisel puhul ma ütlen, et sellel on haritusest puudu ja nendel, kes seda muuseumi niimoodi tegid, haridust küll oli, aga haritust ei olnud. Saad aru, mis see vahe on.
Ma saan sellest aru, see on nüüd ühiskonna laiem probleem, see kivileb nagu laiemase kapsa aeda, aga no mis seal teha, tegelikult igasugus matslust on olnud, on ju käinud, sina ise oled otsinud huvitavaid fakte meile siia ajakirja, siis ta oli veel Kuma plussi nime all, kus oli, kuidas Annas jäi Jumala teenistus pooleli, seepärast, et purjus talumehed läksid kirikus kaklemaks. Matsi on alati olnud ja matsid ei kao kuskile, aga kõige rohkem just... Ma küsin ikkagi seda, et kas see siin üllatus juhtis ämmastada, kui see laine hakkas, et meil on ikka reaalselt võimu juures nii rumalad inimesed.
Ei suutnud üllatada, sellepärast, et see oli just see aeg, kui ma hakkasin juba teadsin, et mul pensini aeg tuleb kätte. Ma olin viinud selle muuseumi Eestis väga kõrgele tasandile. Ta oli tõesti, kui ma võtsin ta vastu, ta oli täiesti nullis. Ta oli ilma direktorit aastaid olnud ja seal oli igasugused läbi käinud, tead kui läbi sõidu hoov on kõike juhtu. Ja siis ma leidsin, et see oli õige aeg mul töölt ära tulla, kui ta on tipus. Ja enne kui ta pakkas all, ma näiteks ajusin ära, et ta hakkab langema. Ja mulle ütles mu oma üks töötaja hiljem, et Tiius oskasid õigel hetkel allamäge voolevalt rongilt maha hüpata. Et sinust jäi see hea mulli ja tasi oli väga kõrgel. Aga praegu ründa viib teda uuesti tagasi, kuigi ta natukene käis korra all ära.
See on väga veider, et Eesti riigil, mis on ellu kutsutud ainult selleks tegelikult, et Eesti rahvuskultuuri ja Eesti rahvast alles hoida ja arendada, et selle riigi tasandil tuleb otsused sellised, et On mingisugused põhjused, mille pärast me peaksime hakkama seda sihipäraselt kas hävitama või inimeste silma alt ja sellist püsijast mäluks ära kaotama.
Kuna ma toon sulle ainult ühe näite kõrvale. Näiteks on mingisugune kultuuriüritus, ütleme laulupidu. Nii, ma ei tea, kuidas praegu, ma ei ole praegu otseselt kursis asjaga, aga minu ajal, kui me olime, me püüdsime võtta maksimaalselt erinevaid pilte erinevatest olukordadest, laulupeost. Praegu ma tean, et nad tohivad võtta, ma ei tea, Paide paustal, aga siin teiste, kellega me kokku oleme saanud, võivad võtta ühest üritusest 2-3 pilti. ütle, kui sul on tehtud, tavas on pa käima täna oma 200 pilti laulu pealt, inimestest ja olukordadest, kui sealt valitakse kaks pilti, kes valib need kõige olulisemad? Võibolla on seal mõni ringi, mõni esineja, mõni inimene sattunud publikus selline, keda meil väga vaja oleks võibolla tulevikus seda
pilti. Kuhu need pilte võetakse sellisel moel?
Muuseumi arvele.
Muuseumi arvele?
Jah, muuseumi fondi arvele. Ülejäänud jäävad lihtsalt, ei olegi olemas, eks ole.
Aga võibolla ongi niimoodi, et sel pärandi hoidmine on rahva küsimus, et see on üks sellid väheseid küsimusi, kus inimesed ei peaks jalad seinal lootma riigile, vaid kollektsionäärid, hobifotograafid, kõik võimalikud mälestuste talletajad on ikkagi see, kes kannabki seda vajaliku rolli.
Jah, see kannab seda vajaliku rolli, aga tegelikult tehakse seda ju kõik oma enda isiku, oma rahakotti, oma arvelt.
Ja aga säilitades hinnalisi asju saadakse rikkaks lõpuks kolmandas
päevast. No, see on nende puhul, kes ütleme kollektsioone müüvad, mida ma üldse ei pea õigeks, et kui sul on kollektsioon, et sa saad ükkhaaval müüd.
No kõik kollektsionäärid seda kuigivõrd tegelevad.
Ja.
Et, tegelikult ma mõtlesin praegu sellist huvitavat mõtet, mis sulle kui muuseumijuhile võibolla ilmselt on vastu karva natukene, aga et sellises riigis, kus see kultuuritase kipub nüüd niisugune olema, loodetavasti ehk see läheb üle küll piisalt kiiresti, aga ohual on ju need asjad, mis ongi selle riigi või muuseumi käes. Need asjad, mis on erakollektsionääride käes, ega tema oma asja siis noh, kuskile keldrisse ära määndama ei pane.
Ja vaata, see on nüüd üks
ainuk asja, et rahvas ei saa sellest osa.
Ei, see on väga väike, see ei ole üldse oluline. Selles mõttes, aga hullem on see asi, mis on kollektsionääride käes, neil puudub lugu juures. See lugu kaab
see,
ära.
See seltub ka kollektsionääridest. Ja. Minu tutvusinkonnas on ikkagi väga palju ja võtame fotokollektsionäärid Rene Viljat näiteks, eks ole, kus kes ikkagi hoitakse see lugu alles, aga see lugu ei kao sealt nii naljalt tipptegijatel ära. Mõnel ikka kaab, ütled, jah?
Mõnel ikka kaab väga palju see lugu juurest ära ja ta unustab, kaab ära see lugu, kelle käest ta pildi sai.
Ja kui sa viid siit Paide muuseumi fondid, viid kuskil Ermi keldrisse, lööd naelaga kasti kinni, siis no.
Siis on jääb vähemasti paperi peal alles, on need raamatud olemas, kus on kellegas saadud. Aga need, kes, ma ostsin selle sealt laadalt, aga kuhu kellegas see sinna laadale müügipunkti jõudis, seda juba ei teata. Ja seal, see ongi nüüd see erinevus, et kollektsionääridel ei ole kõikidel seda lugu.
See on küll see teema, et eks muidugi tehaks selle seda töö teistpidi. Facebookis liigub nii palju ju pilte ja ma vaatan...
See mulle meeldib, nostalgia väga
Tartu kollektsionääride hulgas, kuidas selles vestluse käigus nuhitakse välja, kus see pilt ikka võib olla tehtud, kes on seal peal. Keegi nendes vaatajates tunneb ära mingid mundri erisused, keegi saab millegist ja muu märgi järgi aru mingisugusest ajastust ja mingitel juhtudel lõpude lõpuks leitaks isegi isikud mingitu mälestust.
Mis ma sulle selle kohta ütlen seda, et vaata, kui see iseseisvus tuli ja kui see kollektsioneerimine niimoodi vabaks läks, siis mindi hurraaga äri tegema ja raha teenima. Aga praegu on hakatud juba mõtlema, et oot, raha ja väärtus on tal siis, kui tal on lugu. Ja nüüd sellepärast ka selle Facebooki ja Twitteris, kus asjad on, otsitaksegi juba seda vanemat osa, sest see annab sellele pildile, sellele esemele väärtust juurde. Ja seda väärtust juba osatakse praegu otsida. Aga 10-15 aastat tagasi, 20 ütleme, siis mindi nii kui hurraaga peale, et ma saan nüüd rikkaks. See aeg on õnneks üle.
Aga sina pildistad lisaks sündmustele ka sellisteid lilli ja librikaid ja sellist loodusasja, et miks sa seda teed, ega nemad ära ei kao, ega nemad on jälle 100 aasta pärast loodetavasti
maailmas. See hetk kaob ära. Seda hetke, sest mul on iga pildiga lugu. Mul on omal iga pildiga lugu. Millal ma ta võtsin, kuidas ma ta võtsin, mis olukorras ma selle pildi tegin. Sellega on lugu.
Ma soonin sulle küll pikka iga, aga ma igaks üks küsin, et kas sa täheldad need üles ka?
Loomulikult.
Sinust kauem?
Loomulikult nad on iga pildiga teada olemalt. Nad on enamuse pildidega olemas. Need lood on juures. Ja selle tõttu ongi mul nad olemas ja samamoodi nüüd need, mis on... Kui ma praegu siin PAMTis pildistan üritusi, täpselt samamoodi mul on nad kõik üleval, mitte ainult pildid, vaid pildid iga selle kaustaga, kus on ühe ürituse pildid, on juures ka tekst, mis üritus see oli, mis seal toimus?
No nii, aga selle sama muuseumi tegevuse juures oli üks pöördeline moment, millest me polegi praegu rääkinud, oli see hetk, kus meil see riigivõim siin vahetus ja muutus. Kõigepealt, kuidas sa võtsid vastu esimesed sellised laulurevolutsiooni märgid? Kas sina mäletad, oli sul selline juubeldamine sees?
Ei olnud väga rahulikult, ma olin linnavolikogus ja mina olin üks nendes, kellel on kaaned Paide linna täitevkomitee volikogu, mida elme tolle aegse täitevkomitee, mis ta oli pika nimega,
rahvasaadikute nõukogu
täitevkomitee, need kaaned, mille vahele meil paperid pandi nimed peal ja siis poole pealt meil muutus see asi volikoguks. Mina olin selles ülemineku volikogus. Pärast rohkem pole sinna trüginud.
Aga muuseumi seisukohast oli sul selline sinimustvalge unistus, et nüüd läheb kõik väga kergeks ja lahedaks?
Ei osanud selle kohta.
Vaim võidab võimu.
Kas vaim võidab võidu või võim võidab vaimu, seal ei olnud mingit vahet, sa tegid oma tööd. Ja sa tegid seda ikka samamoodi edasi, ainult selle vahega, et kui oli nõukaaeg, siis tuli jälgida ühte teemaringi, millega sa tohid välja tulla, mida sa ei tohi näidata. Ja kui see suur vabadusaeg tuli, siis teadsid, et need asjad, mis olid vaikselt ära peidetud Eesti vabariigi aegselt, mis arvele polnud võetud, need sai arvele võtta.
Ma tean, et ühel Viljandi kollektsionääril, ta oli tollal ka filatelistide klubi juht, oli suur pahandus kunagi ühel filateelia näitusel, et kui võidi ju kõike eksponeerida.
Aga mitte Eesti Vabariigi marke.
Ka Hitleri peaga. No ka Eesti Vabariigi marke tegelikult sai eksponeerida isegi, aga ta sai hakkama sellise asjaga, et kus on maailmas esimene postmark, mille on kujutatud ballistilist raketti. See on see Saksa kaks sõjaväe seeriat, mis ei ole võibolla väga kallid, on väga ilusad efektsed. Üks on vist 213 marke ja seal on see V1 raketti platform ja tegemist oli väga, ütleme, üle Nõukogude Liidu väga kõrge tasemise kosmose markide kollektsionääriga, kes loomulikult maailma esimese ballistilise raketiga margi pani sisse ja vaata, sellest lõpuks tuli jama. Muuseumis samamoodi, sa võisid ju igasuguseid rahasid eksponeerida, neil võisid kristid peal olla.
Kõik, aga Eesti Vabariik oli natukene keelatud.
Eesti Vabariik ei tohtnud väga ilus paista,
jah? Aga võin praegu rääkida ära ühe loo. Koppel endel veel elas, oli sellel ajal. Tehti raekojas mingid hästi vana esimese remonte. Ja siis Anu Tomberg veel elas, Karl Tomberg, keda peeti ka väga suureks punaseks. Aga tegelikult oli tema päästis ühe väga suure kogu ära. Tähendab, leiti sealt raekojast, raekoja vana Eesti Vabariigi aegne, mis praegu on muuseumis aukohal justi, mis saab väga paljud infot, volikogude ja linnavalitsuse istungite protokolli raamatud. Need tulid välja. Ja Tombergi Karla tõineb muuseumi minu kõtte. Me ei vaata meeliga mõlemid paganäge materjal. Väga head asjad. Endal oli väga tubli. Ta õpetas ka ju, mis mida vaadata. Ja siis tuli täitevkomitee aseesimees, kes praegu on juba manalamees. See materjal tuleb viia makulatuuri. Vaat see kaalub nii ja nii palju ja makulatuuri viia. Me vaatame endlik otsa, endale ütleb, kas teeme ära? Ma ütlesin, teeme. All olid topelt Stalini teosed. Ta oli topelt Lenini teosed. Makulatuuri. Ja saime selle, viisime kviitungi sinna ette, meil oli makulatuuri viidud. Aga need olid kõige tagumises kapis ja hoiti alles. Ja on praegu oluline materjal Eesti vab, näiteks praegu on sama, mis on linnavalitsuse vab. Selle mina avastasin sealt protokolli raamatud sirvides, kui me siin saadet tegin nendest raamatutest, et seal oli see joonis ja kavand, et missugune hakkab linna vapp, tahaks Paide linna vappi ja kui 91 saime need oma linnaõigused tagasi, vaba aeg, siis Rõuk täitsin endale seda joonist ja ta oligi niisugune ümmargune ja Rõuk tegigi selle järgi praegu see linna vapp, mis sinna vaja seina peal on.
Kas sul nõukaaega tagasi pöörates oli ka selliseid momente, kus sa muuseumis tehes välja panekud, noh, näiteks mingisuguse oktoobrevolutsiooni järjekordse aastapäeva või selline karvakoon nagu Vladimir Ilitš Lenin mingi järjekordse tähtpäeva puhul, kus sa mingid välja panekud tegid ja kus sa tundsid, et see on ikka ilge koeraamet küll selles mõttes, et sa
pead see tegema. Miks? Suure oktoobrirevolutsiooni aastapäevaks tegime meeste käsida näituse. Pühendasime oktoobri aastapäevale. Korras. Mitte midagi.
Linnuke kirjas.
Näituse.
Et muuseumis käis ka see sama asja, nagu käis Komsomolis, kus ma mäletan, kui korraldati Aravete jassi festivali ja see oli pühendatud siis ELK ja nüüd mingil järjekordsele aastapäevale.
Aga käiski niimoodi. Aga
nii sa ei mõistlik teiski. Asju teha selle lolluse varjus.
Aga loomulikult. Kõik asjad andis teha kohe oli. Ega siis pealgi lilukas. Selle oskasid ikka välja mõelda ja näiteks, kui sa tegid seda ekspositsiooni plaani, see tuli ministeeriumis kinnitada. Minul oli alati selle ekspositsiooni plaaniga teidus, et mis kuradi moodi sina selle plaani juba teisel korral tagasi saad. Ja sul ei olegi mingid parandusi tehtud. Ja ka teised kõisid 10 korda oma plaaniga seal. Aga mis ma tegin? Roosepelk kandis ette, vaat siit tuleb see ära parandada. 2 nädalat antis aega. Mina visin täpselt sama plaani tagasi. Oi, nüüd on väga hea. Nüüd kõik.
Ega sellist päris ideelist oli ju tegelikult ikka väga vähe. Tegelikult...
No paigas oli üks.
See Nõukogude Liit oli ikkagi üks suur vangla ja need vangla asukad siis oma vahel teesklesid mingit entusiasmi, eks ole, et kui palju siis tuli see teha.
Miks ta nii oli? Ja oli sul ikkagi see, et sa teadsid mõnda inimest, kes sul oli ettekandja. See oli sul mul välja peelitud ja sellega ma oskasin hoida ja teadsin, et selle kuuldes sellised asju räägite ja see oli rahulik.
Ja sinu 35 muuseumi aasta kõige vingem leid või eksponaat, mis on sinu ajal sinna jõudnud?
Oi, neid oli hästi palju. Kõige vingem, kihme rahapada. See oli kõige vingem nali. Ma olin alles noor tulnud ja ma olin loll.
Rahapada väga tõsine asi, mis sellega nalja saab olla.
Oi, sellega sai nalja. See oli veel kui Koppelendel elas. Teatati meile 4:30 õhtul, et rahapada on leitud. Ja mina, korralik direktor, autot meil ei olnud, helistasin täitukomiteesse aseesimehele, kes muuseumide kureerimisega tegeles, et seal on leitud kihmes rahapada, meil on vaja nüüd kohe sinna sõita. Ossa kuramus. Sain sõimata, loll olen, 1/2 tunni pärast lõpeb tööpäev. Mm-hmm. Kes sul enam praegu läheb mingi hommikuliini bussiga, mis rahapada? Enne läkski hommiku, kell 5 läks siis hommikul tappa buss, sellega sõitiski sinna. Ja, aga muidugi ööjooksul olid klätid käinud. Ja leikivad asjad, osa leikivad asju, mis sätendasid viidi ära. Aga nad olid nii lollid, et nad arvasid, et sätendama hõbe. Aga hõbe läheb maa sees ju
mustaks.
See oli kõik alles.
Nii et varastati ära väärtusetu
klaan. Tähendab, muidugi kollektsioon sai kannatada kogu ise enesest, mm-hmm. aga suhteliselt vähe oli neid mitte väärtustik asju ja midagi ei neist alles ka igast ühes paistis. Aga see oli üks hästi vinge hetk.
Et kuulajaks teada, kui palju selles kihme rahapajas kraami oli?
Ma võin sulle valetada, kuskil 500 mündi ümber oli. Aga ma ei mäleta, ma tõesti täpselt...
Ja seal olles oli ka haruldasi kindlasti.
Oli, seal oli haruldasi ja see läks kohe ajal instituuti, ma lõõgin tegi selle korda. Ja see on praegu ekspositsioonis muuseumis, kes läheb sinna, leiab saad selle täpse arvu, palju neid on. Aga ma ütlen, mu peab ole ka päris prügikast, mis kõike meeles hoiab. Detailideni. Väga palju hoiab, aga mitte kõike.
Lisaks... esemetel on veel suuremaks väärtuseks ka inimesed ja suureks väärtuseks on mälestused. Mina olen väga uhke selle üle, et meie raadiol on Ants Viidaleppa mälestused olemas.
No Ants Viidaleppaga, see on nüüd üks osa mälestusi, aga ma ju tegin väga paljud inimeste, kes kõik on manalas 101-aastaseks elanud prouaga, kes oli nahakunstnik, kellega sai seda nalja, et horisondi kaane peal oli pilt, autor tundmatu. Ma saatsin siis Marika Valgule rõõmsalt teate, et see on see mees, see proua elab sees, mees on maetud sinna. Oi, nad olid parast on solvunud, et üks mingi väike muuseum teab rohkem kui nemad kunstimuuseum. ja tema ma tegin pikad jutud ja need on ju kõik alles. Need ei ole kuskile kadunud, sest kuma raadiose vanem arhiiv on ju minu käes praegu.
Sa oled teinud ju päris, noh, päris aastaid oli neid
tegelikult selliseid saateid. Ma tegelikult 21 aastat tegin saateid kokku silmajas.
Ja see on tegelikult pärand, mille tähtsus läheb raadio ajaloost, noh, nagu lagi ole kindlasti.
Ja see siin oli ikka selliste inimestega, kes tegid seda kabareed Vene ajal, viruhote virus. Selle juhiga, kes oli Paide juurtega mees, tema ja tema prooga tegime me pikad jutud ja noh, kuule võtta, kas või nüüd praegusel ajal selline saatesari, või meil oli see Paidest pärit kultuuri siin sellist väljal pamptis, Eve Kivi tuua Paidesse. Ma läksin, Eve Kivile helistasin ja läksin tema poole koju. Me rääkisime oma 2 tundi ja siis ta lõpuks ütles, et ma tulen.
Temal oli ka Paide taust.
Temal on Paide taust see, et ta sündis siin.
Jah. Nii nagu Ita Everilgi, eks ole?
Ei ole, vahel on sees. Ita Ever elas peaaegu 4 kuud siin.
Ah soo, see ja, oli kõva saavutus.
See, aga tema oli Paides ainult vist 2 kuud, midagi niimoodi.
Nii, see on hea mälumängu küsimus, et mille käigus võiks välja tulema, et Ita Ever on elanud Paides 4 korda kauem.
Ja, aga Ita Everi maja kohta sa tead, kus ta elas?
Ei tea.
Ahaa, uuri välja.
Aga ütle raadikul, et...
Aga see on nüüd, kui me praegu läheme Vallimäele, sealt parkimisplatsilt. Vaata, mäletad, vana treppi just läks.
Jaa.
Nii, vana treppi, kus kaev oli veel alles.
Nii.
See kaev oli Ita Everi maja kaev. Seal oli üks väike maja, seal madal maja ja seal elas Ita Ever, nagu sündis. Ja seal majas on elanud oma kooli ajal veel üks väga charmantne ja väga draamateatri näitleja koolipõlves.
Kes?
Kes? Mõtle välja.
Mina ei mõtle praegu välja.
Ei mõtle välja või? Kes mängis Pipit lavastuses?
Katrin Karis.
Ei, me Pipi isa.
Pipi isa.
Lotat, seda Pippa Lotat.
Ei tea.
Isa, Pippa, ei teagi või? Elas oma lõpuaastat, elas Paides.
Jaa, nüüd mul tuleb küll meelde, tegi Paides veel ka teatrit.
Paides teatrit tegi, Paide teatrit tegi omal ajal, näite ringi juhendas. Nii. See mees oli Endel Simmermann. Kas tuleb meelde?
Tuleb meelde ja tegelikult Eesti teatriloos muuses see Pipi lugu mulle tõesti olnud, eks ole, aga jah, ka meie saates on siit läbi käinud ja kuskil ta seal elas, aga siis tõesti...
Endel Simmermann Paides, kui ta hiljem nüüd lõpus elas, siis ta elas minul tagumises majas ja siis me alati vestusime uues ja see oli niivõrd armas kuulata, ta tuli alati välja tõesti ülikonnas ja siis me rääkisime kaabu peas, ajasime juttu, ma ei näinud, ta oli prügi ämbriga tuli ka, ta oli viigitud püksid jalas ja rips ees, läks prügi välja viima. Ta oli niivõrd soliidne mees.
Kindlasti on raadiokuulajal muidugi see küsimus, et me võtsime see 35 aastat muuseumi ja jäime sinna kinni, et mis on sealt edasi tulnud ja tahaks sellest ka natukene rääkida, aga enne seda me kuuleksime ühe muusikapala, mis sa oled välja valinud.
Ma valisin välja 2 pala.
Nii.
Ja jällegi niisuguste inimestega, kellega ma olen. Üks on pala on see, kellega ma olen kokku puutunud. Ja üks selline oli Heli Läts, kellega ma tõesti oleme kokku puutunud, mitte Paides, vaid Vändras ühel üritusel ja ääretult võrratult tore inimene, aga see lugu on ääretult pikk, 8 minutit. Kas see, jõuame ära kuulata?
Me jõuame selle ära kuulata ja ma tean ka, mis loost sa räägid selle. See laul sellisel kujul, kuigi tegemist on laenatud lauluga.
No aga Helm, ka Karmo tõlkis teid ju eesti keelde.
Jah, ja sinna ette on siis Rabindranath Tagore luuletus Mikiveri poolt sisse loetuna. See on üks kõige tundelisemaid hetki üldse Eesti estraadi ajaloost.
See on võrratu lugu ja selle kohta me ütleks niimoodi, et see on võibolla tõesti muuseumi lõpuga hea lõpetada, sest edasi tuli me teine elu.
Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. on kuuvalune öö. Heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutud tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetlused, aga ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul.
Vaata, puud nüüd suur on ta, kuid mäletad veel sõber sa, kuis läks see päev. Ma naersin sind, sa kurjaks said, sest istutades oli vaid üks oksu käes. Ja kui lumi kattis kõik, siis kartus, et puu surra võiks sult rauvi. Sa jooksid välja iga tund, et pühkida ta ümpert lund, ma naersin siis. Süda oli soe sul sees ning su mõistva pilgu ees oli mul nii hea. Miks see, et kingiks sain sult ma kord sünnipäevaks kutsika ei unu hea. Töölt ma jõudsin alles süda ööl, sain aru siis, et oodata mind raadio ees on vanu laule kuulates just sinu viis. Mu kaotus on suurem, kui aimasin vaad, tahaks olla su juure. Sul tihti oli muresid, kuid ometi sa tegid nii, et ma ei teaks. Ma teeskesin, et oled karm, kuid kallistasid mind mu arm, kõik muutus heaks. Ent ometi ma märkasin, et miski rõhus vaevasin, kui kauge teed. Kui vara kevad oli käes ja linnud laulsid terve päev, siis sündis see. Mu kaotus on suurem, kui aimasin ma, tahaks olla su juures, kui olla vaid sa.
Usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
Oh ei, mu sõber. Su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisarais ja laulus, mu arm.
Oh ei, mu sõber. Su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. lase valulik armastus olla valvel su silmis.
Sel korral oli üksi sa, kui varjuriik endaga siin looja küvis. Nüüd mälestus vaid saadab mind, kui ärkan öösel koju sind ma kutsun siis.
Siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesakohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööõis.
Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp. Ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.
E-Piim, Eesti juustutegija.